Розділ третій. Голден. Після двох діб підвищеної гравітації Голдену боліло все. Коліна і спина, шия і голова на ній. Ноги. Бісові ноги. Він походжав біля люку, що вів до кубрику лицаря. Аж тут Наомі піднімається драбиною з вантажного відсіку. Посміхнулася і жестом показала, що все в порядку. Рятувального меха принайтовано, реактор розігріто. Ми готові до вильоту.
Добре.
Пілота вже нам дали? – уточнила дівчина.
Алекс Камаль якраз мав заступати на зміну, отже він ваш. Я б радше волів мати Валька. Йому як пілоту, звісно, до Алекса далеко братися, але він мало розмовляє, а в мене зараз макітра лусне.
А мені Алекс подобається, він запальний.
Я не знаю, що ти маєш на увазі під словом «запальний», але якщо це означає «Алекс», то це мене допікає.
Голден почав підніматися драбиною до ходової рубки і кокпіту. Осяючи чорноті вимкнених панелей керування, відображення Наомі посміхнулося у нього за спиною. Старпом не міг добрати, яким чином жителі поясу астероїдів, тоненькі як олівці, так швидко адаптувалися після підвищеної гравітації. Десятиліття практики та планове схрещування. Ось як. У рубці Голден прив'язався до протиперевантажувального крісла біля командної консолі, і матеріал крісла прилаштувався до обрисів його тіла. Під половинним прискоренням, яке тримала Ади для маневру зближення, Джим тихенько застогнав. Металеві і пластикові перемикачі, створені протистояти високому перевантаженню та сотням років експлуатації, клацали з різким гострим звуком. Лицар відповідав мережею мерехтливих індикаторів та ледь чутним гулом. За хвилину Джим відволікся на ріденьку чорняву чуприну Алекса Камаля. За тою послідувало кругле енергійне обличчя, темно-коричневий колір якого не змогли відбілити навіть роки, проведені на борту Суден. Будовою марсіянин був кремезніший за астероїдян та стрункіший порівняно з землянами. Льотний комбінезон прилягав до талії, яка трошки розрослась з тих пір, як пілот закинув регулярні тренування марсіянського космічного флоту.
«Як сам, старпоме?» – награно протягнув він.
Стародавня говірка Дикого Заходу, притаманна жителям долини Маренера, чіпляла Джима заживе. Вже сотні років на Землі не існувало ковбоїв, на Марсі не було і стяжки трави поза атмосферними куполами, а коней поза зоопарками. Долину Маренера, власне, заселили вихідці зі Східної Індії, Китаю та лише дрібка техасців. Та їх протяжна балачка виявилась вельми заразною. Теперки усі там так і розмовляли.
Як наш бойовий кінь?
Чотенько, нам треба план польоту скласти, але приведе нас до відносної зупинки хвилин за...
Камаль кинув оком на таймер.
40. Отже, варто поспішати.
Я хочу вилетіти, зробити справу та привезти Кента на Цереру ще до того, як він проіржавіє.
Прийнято.
Алекс підтвердив отримання наказу і піднявся в кабіну.
У вусі старпома тренькнуло, і голос Наомі повідомив, що Амос і Шед вже на борту і всі готові.
Дякуємо. Чекаємо лише на Алексів польотний план.
Команда була мінімально необхідною. За командира Голден, Алекс відвезе їх туди і назад. Шед на випадок, якщо буде кого лікувати, а Амос з Наомі підбиратимуть придатні рештки корабля, якщо рятувати буде нікого.
Досить скоро Алекс викликав.
4 години польоту чайником. Використаємо 30% реактивної маси з повних баків. Повний час місії – 11 годин.
Прийнято. Дякую, Алекс, відповів Голден.
Чайником по-флотськи звався такий режим польоту, при якому використовувалися лише маневрові двигуни, що випускали з дюз над критично перегріту водяну пару. Термоядерний двигун використовувати так близько від Кентербері було небезпечно, та й загалом неефективно на таких відстанях.
«Роблю запит на вихід з конюшні», – Джим повідомив команду по системі гучного зв'язку і перемкнувся на зовнішній канал.
«Тут Голден. Лицар готовий до польоту».
«Добре, Джиме, вперед!» – Макдовелл віддав наказ.
«Ади нас зараз зупинить. Будьте там обережними, хлоп'ята. Шаттл – річ коштовна, та й Наомі я завжди цінував».
«Прийнято, капітане», – відповів старпом і знов перемкнув мікрофон на лицаря.
«Алексе, вперед, виводь нас!»
Потім відкинувся у кріслі, слухаючи, як скрипить металом і керамікою Кентербері, маневруючи для зупинки. Так само репіли дошки парусних суден або суглоби землян після перевантажень. На хвильку Голден відчув симпатію до суденця.
Звісно, насправді вони не зупинялись. Ніщо у Всесвіті ніколи не зупиняється, просто переходить на орбіту, що співпадає з орбітами інших об'єктів. Тепер вони йшли слідом за SA-2216862 у його неспішній тисячолітній подорожі навколо Сонця. Аде дала відмашку, і Голден викачав повітря з ангару та відкрив двері.
Алекс вивів їх з доку на струменях перегрітої пари. Лицар гайнув шукати скопулі.
SA-2216862 був скелею півкілометра завдовжки, що відірвалась недалеко від поясу під впливом потужної гравітації Юпітера. Зрештою, вона знайшла свою орбіту навколо Сонця у безмежному просторі між поясом астероїдів та газовим гігантом, що був пусткою навіть за мірками космосу. Місцина на боці астероїда, де під впливом слабенької гравітації розташувався скопулі, дещо заспокоїла Голдена. Мчи вони наосліп з виведеними з ладу всіма інструментами, та й то шанс вліпитися в скелю був мікроскопічним. Бо це була 500-метрова перепона на шосе завширшки в мільйони кілометрів.
Вони опинились тут не через зіткнення. Командир почухав потилицю.
«Алексе, тримай нас на 2000-х. Наомі, що ти скажеш про це судно?»
«Корпус співпадає з реєстровими даними. Це точно скопулі. В інфрачервоному та електромагнітному спектрах випромінювання відсутнє. Тільки той маленький маяк. Схоже, що реактор зупинено, причому вручну, а не аварійно, бо витоку радіації теж немає».
Голден порівняв зображення, отримані з телескопів лицаря, із лазерними сканами корпусу.
«Як щодо тієї штуки, схожої на дірку в корпусі?»
«Ага, радар так і каже, це дірка в борту. Поки що залишаємося тут та перевіримо оточуючий простір ще раз. Щось у телескопи видно?»
«А нічогісінько. Великий прилад на Кенті помітив би хлопчину, що шпруляє камінчики на місяці. Але ж Бекка стверджує, що тут ні душі на 20 мільйонів кілометрів».
Голден вистукав складний ритм по бильцю крісла та поворухнувся у перев'язі.
Стало щось спекотно, і він повернув до обличчя найближчий вентилятор. Скальп приємно холодило, піт випаровувався.
«Якщо там нема нічого зламаного, не будь героєм. Бери ноги за пояс і забирайся домів». Таким був наказ.
Він ще раз глянув на зображення скопулі на отвір у корпусі.
«Отже, Алексе, підведи нас на 250 метрів. Ми відправимося туди на меху. Тримай дюзи гарячими, а руки на пульті. Я хочу мати можливість вшитися звідти на всіх парах і випалити все позаду до шлаку. Як зрозумів?»
«Все чітко, бос. Лицар стоятиме на цирлах, як кролик, поки не отримає інакшого наказу».
Голден оглянув командний пульт ще раз, сподіваючись побачити хоч один червоний сигнал, який дозволив би йому повернутися на Кент. Але все залишалося м'яко зеленим. Відв'язавшись від крісла, він відштовхнувся ногами від стіни у бік драбини і полетів у інший відсік, ледь торкаючись поручнів.
У кубрику Наомі, Амос та Шед лишались прив'язаними у своїх протиперевантажувальних кріслах.
«От що ми маємо. Скопулі продірявили і залишили тут. На моніторах пустка, тобто всі вже давно забралися геть. Наомі, ти поведеш меха до місця трощі, а ми троє прив'яжемося до нього. Шеде, ти залишишся біля меха на випадок, якщо ми знайдемо поранених, та це навряд. Ми з Амосом проберемося на борт і оглянемо його зсередини. Як побачимо хоч щось віддалено схоже на пастку, то повертаємось до меха. Наомі везе нас на лицар, і ми забираємося геть. Все зрозуміло?»
Амос підняв дебелу долоню.
«Монамо, зброїтись, там, типу, можуть ховатися пірати?»
Голден посміхнувся.
«Ну, раптом вони там, то ми полетимо назад без них. Якщо тобі буде комфортніше, то можеш прихопити ствол.
Якщо кремезний землянин матиме зброю, то це допоможе почуватися комфортніше і йому самому». Командирським ключем Голден розблокував шафу зі зброєю і з дарувань узяв автомат великого калібру з реактивними кулями без віддачі, спеціально розроблений для використання без гравітації. Старий добрий гладкоствол з жаканом був би доречнішим, проте давав сильну віддачу і міг знести стрільця геть зі скелі з такою незначною гравітацією, як на SA-2216-862. Команда перемістилася до вантажного відсіку, де на них чекав яйцеподібний із павучими ногами мех Наомі. Кожна з кінцівок мала клешню-маніпулятор з різним набором вбудованих зварювально-різальних інструментів. Задня пара була пристосована для прикріплення до корпусу чи іншої поверхні для упору, а передньою парою можна лагодити або різати уламки до транспортабельних розмірів. «Шоломи надіти», – наказав Старпом, і команда узялась допомагати один одному одягати, герметизувати та оглядати шоломи. Кожен перевірив свій скафандр, а потім скафандр сусіда. Коли шлюз відкриється, перевіряти кнопки і застібки буде запізно. Поки Наомі залазила в меха, інші поприв'язували фали скафандрів до кліті позаду кабіни. Провівши передстартову діагностику, Наомі викачала повітря з відсіку, а потім і шлюз відкрила. Звуки в голденовому скафандрі стишились до сипіння повітря та статики ефіру. Повітря мало легкий медичний присмак. Акуратними плювками, стиснутим нітрогеном з дюз меха, Наомі вивела апарат, за яким на триметрових тросах волочилася команда у бік астероїда. Голден обернувся. Лицар заступав зірки своєю сірою клиноподібною тушею з дюзами на широкому кінці. Як і все, що людство будувало для подорожей у космосі, шатл був створений зручним, а не красивим. Це завжди трохи засмучувало Джима, бо він вважав, що дещо ця естетизму не завадить навіть тут. Схоже було на те, що модуль віддаляється від Старпома, роблячись усе меншим. Ілюзію зняло як рукою, коли він повернув голову до астероїда. Їх мало б ось-ось шваркнути об скелю. Відкрив було канал зв'язку з Наомі, але почувши звичне бубоніння, збагнув, що ситуація під контролем. Він промовчав, але канал не закрив. Йому хотілося слухати теє бубоніння. Зблизька з копулі виглядав не так вже й погано. Крім великої діри збоку, інших пошкоджень помітно не було. Отже, аварія точно не стала результатом зіткнення. Судно просто залишили біля каменюки. Поки вони наближались, Старпом стрімив картинку на Кентербері. Наомі підвела їх на 3 метри до діри і зупинилась, а Амос свиснув на загальному каналі. «О, це не торпеда Старпоме, це абордаж. Бач, як метал загнутий по краях. Заряди заклали прямо на корпус». Амос був не лише вправним механіком. Він, користуючись вибухівкою як скальпелем, акуратно розвалював айсберги на орбіті Сатурна до зручних розмірів. Ще одна причина узяти його на борт лицаря. Отже, наші друзі на скопулі зупинилися, дозволили комусь залізти на корпус, закласти вибухівку, підірвати її і випустити все повітря. Хтось бачить у цьому сенс? «Ні, я не бачу», – мовила Наомі. «Ви все ще хочете зайти всередину?» «Якщо там нема нічого зламаного, не будь героєм, бери ноги за пояс і забирайся домів». Але на що він сподівався? Звісно, скопулі не був на ходу. Звісно, щось пішло не так. Зламане можна не виявити з першого погляду. «Амосе, тримай зброю на поготові. Наомі, можеш трохи ту діру для нас розширити, але обережно, найменша підозра і тут же виходь». Легким нітрогеновим видихом у зимній ночі Наомі ледь посунула мех уперед. Газовий різак агрегата ожив гаряче червоним, тоді білим, тоді синім. У повній тиші маніпулятор з якимось комахоподібним рухом розгорнувся, і жінка почала різати. Голден з Амосом перейшли на поверхню судна та закріпилися магнітними підошвами. Вони ногами почули вібрацію, коли шматок корпусу було відділено. Різак згас. Наомі охолодила розжарені краї вбудованою системою пожежогасіння. Голден показав рухом, що все в порядку, і почав спускатися в скопулі. Пробивні заряди були встановлені майже посередині судна, на мідолі. Коли Голден приземлився і його черевики примагнітилися до стіни камбузу, то він відчув, як під підошвою хрустять замерзлі частинки їжі. Тіл у полі зору не було.
«Спускайся, Амусе, команди не видно», – проказав Джим через термінал і відійшов вбік. За мить механік гупнув на палубу з рушницею у правій руці та потужним ліхтарем у лівій. Білий промінь танцював по стінах знищеного камбузу. «Перше куди?» – поцікавився здоровило. Джим розмірковував, постукуючи себе по стегну. «У машину. Я хочу знати, чому реактор вимкнено». По драбині вони піднялися до корми судна. Всі гермодвері між палубами були відчинені, а це поганий знак. Вони б мали бути усі закритими, якби пролунала сирена втрати тиску. Якщо вони відкриті, то це означає, що на кораблі не залишалося відсіків з атмосферою. А це значить, що ніхто не вцілів. Воно й не дивно, але почуваєшся ніби переможеним. Вони пробралися через все невелике суденце, зупинившись у майстерні. Коштовні запаси частини і інструменти були на місці. Клянуся, це не було пограбуванням. Голден не вимовив тоді, що це було, але питання повисло між ними у вакуумі. Реакторний відсік був акуратним, холодним і мертвим. Старпом, плаваючи в відсіку хвилин 10, чекав, поки Амос огляне реактор. «Хтось заглушив реактор по всіх правилах», – нарешті резюмував Амос. «Його було не вимкнуто аварійно, а зупинено. Я не зміг побачити ушкоджень. В цьому немає сенсу. Якщо усі загинули під час атаки, то хто його заглушив? Якщо це були пірати, чому не прихопили судно? Воно придатне для використання?» «Спочатку відкрили усі гермодвері і лише тоді відімкнули напругу. Випустили повітря. Б'юся об заклад, вони хотіли впевнитися, що ніхто не заховався», – продовжив його думку Голден. «Окей, повертаємося в ходову і спробуємо зламати комп'ютер. Можливо, він нам розповість, що сталося». Вони попливли назад вздовж драбини до містка. Він теж був неушкодженим та порожнім. Відсутність тіл почала турбувати Голдена більше, аніж присутність. Він підплив до консолі головного комп'ютера і натиснув пару кнопок, аби перевірити, чи той ще працюватиме від аварійного живлення. Ніт. «Амосе, виріж комп'ютер. Ми прихопимо його з собою. Я перевірю зв'язок, щоб знайти той маяк». Механік перемістився до консолі та почав діставати інструменти, переліплюючи їх до переборки. Працюючи, чолов'яга бурмотав щось лайливе. Бурмотіння теє ні на грам не було схоже на наспівування Наомі, тому Голден вимкнув Амосів канал і зайнявся станцією зв'язку. У ній було не більше життя, ніж у решті судна. Та маяк він знайшов, його ніхто не вмикав. Щось інше кликало на допомогу. Ось тут, під робочим столом зв'язківця, невелика коробочка не була ні до чого під'єднана взагалі. Його серце завмерло. Викликав Амоса. «Це схоже на бомбу?» Амос мовчав. Тоді Голден увімкнув радіо. «Амосе, це тобі схоже на бомбу?» і вказав на коробочку на палубі. Чолов'яга полишив роботу з комп'ютером та підплив подивитися, потім узяв її в руки. Голденові аж подих перехопила. «Ні, це ж передавач, поглянь, ну», підняв пристрій до Джимового шолома. «До нього просто примотана батарейка. Що ж воно тут робить?» «Це той маяк, який нас сюди привів. Боже, корабельний маяк навіть ніколи не вмикався. Хтось сфальшував його з цього передавача», – Голден мовив, воюючи з панікою. «Чому вони це зробили, старпоме? В цьому тупо нема смислу». «Смисл буде, якщо є щось, що відрізняє цей передавач від стандартного». «Типу?» «Типу, якщо він мав передати ще один сигнал, коли його хтось знайде», – мовив Джим. Потім перемкнув зв'язок на загальний канал. «Отже, хлопці і дівчата, ми знайшли дещо дивне, тож забираємося. Будьте дуже уважними, коли…» Його радіо пікнуло, вмикаючи зовнішній канал, і голос Макдовела залунав у шоломі. «Джиме, схоже, ми маємо проблеми.